Já, vorum bara að náðunum fréttinum Manuel sem ósátt við þá sem að fylgjast bara með en læka ekki.
Já, þetta svona fólk sem bara kíkja og já, fylgjast með en spurning hvort að maður eigi að vera að gefa endilega læka á allt eða ekki.
Já, ég er að þeim skóla að ég læka frekar lítið, sko. Mm-hmm. En þetta er svona, já, þetta var ekki tölöður viðbúr. Manuel, hvað er það sem fer mest í tölöðar að þetta?
Ég get ekki beint sem þetta hafi farið eitthvað í töðanar á mér í langa tíma. Ég er það sem að gera þetta að ég setti mynd í gæra fyrir dag sem að hérna, skrifaði svona peppaðan texta undir og myndin fékk rosalega mörg like og miklu fleiri like heldur mér að fá. Ég hugsaði bara, ok, hvað í gangi hérna? Voru að skoða og meða við bara umferðin á síðuna mína og alla þá sem fylgjast með og hvað myndina mín er oft skoðar, þá meikar bara einhvern veginn ekkert sens, það er ekkert samræmið á milli. Og mér fannst þetta bara leiðilegt út af því að það er mitt val að opna, ég er á samfélagsmiðlum eins og allir, en ég hef aldrei beðin að fylgja mér. Nei. Ég er ekki að sækjast endilega eftir því, þetta er bara fólk sem ákveður að fylgja mér. Og mér finnst leiðilegt að ég legg tíma og vinnu í að taka myndir og posta myndum og allt þetta og fá svona lítið engagement út því að mér finnst það skemmtilegt og mér finnst það mikilvægt. Þannig að hérna þess vegna ákveði bara að setja þetta stóri átti náttúrulega aldrei vona að þetta færi svona langt.
Nei, ég er nefnilega þannig, mér finnst eitthvað neginn, ég get alveg fyllt ég, sko, skiluru. En ég læka bara við það sem ég svona raunverulega líkar við þegar, þú veist, ég er svona mjög passífur í þessu, ég læka kannski eina mynd af hverjum 50 eða eitthvað. Men er það ekki, erum við ekki að segja okkur líki við eitthvað?
Jú, sko, máli ég er samt kannski þá líka, þú veist, maður getur náttúrulega bara dæmt út frá því hvernig maður er kannski persónlega á þessum miðlum og ef ég nenni að fylgja þér, þá mun ég læka myndin þeinar og þetta er ekkit endilega bara, sko, fyrir mér er þetta líka bara svona ákveð support út af því að þú ert að fylgja einhver mannskja því því er tekið eitthvað til að koma og hérna þeir langar fylgjast með hvað hann er fyrirlífinu og hérna þá finnst mér að bara svona það er svona jákvæð orka í því að gefa manneskinni bara læk.
En nú ertu einmitt að tala sko að þegar þú færið ekki lækin þá líður ekki vel, menn að forsetin kom meira að segja inn á þetta í sinni fæslu svona. Þannig að við erum svolítið að ræða þetta líka en margir svolítið að hálum í sig ef að manni líður líka illa við það að fá ekki lækin.
Mér líður ekki illa að fá ekki læk. Nei. Ég tek þetta ekki það persónulega og það mikið inn á mig að mér lífi illa, en það var þetta spjall sem ég setti upp, þetta var bara svona ég að tala við mína fylgjendur og mér finnst þetta bara skrítið og það því ég er ekki svona, ef ég nefna fylgjendurum ef mér langar að fá stanslust upp í fítið mitt myndir sem einhver er sjötið inn, þá er það því að mér langar að skoða þær og mér langar að læka þær. Ég er ekki að fara inn á prófíl hjá einhverjum, bara til að skoða og fara síðan út aftur til hvers. Og ég sé að traffin þegar fleiri týjir þúsunda fara inn á prófílum minn til að skoða myndina mín en enginn er að engagea við mig. Þá finnst mér það bara skrítið. En mér finnst rosalega leðilegt að hérna mér langaði bara vekja að þetta gláði að þetta net einelti sem er síðan að eiga sér stað í kjölfarið, það er finnst mér bara miklu varum án heldur en að ég hafi sett þetta inn.
Net einelti hérna viðbröðun minnur eða?
Já.
Já, þú færð, það eru hérna, þú færð alltaf mikil viðbröð, alltaf svolítið gusi sem gangi yfir því þegar eitthvað svona kemur upp á.
Já, og það er alveg ótrúlegt út af því að hérna, og það eru ótrúlega margir einmitt sem halda að ég sé skrifað einhverja athyglisíki og halda að ég sé rosalega hérna fyrst í svoleiðis, en ég mjög einmitt sko frekar lóku manneskja og þetta fólk sem að tala svona um mig ofinbarlega að það þekki mig ekki neitt og mér finnst bara svo opaslega skrítið hvað fjölmiðlar líka er að bjóða upp á svona með þessu hérna þetta var svo tilgangslaust að setja þetta inn á sem einhverja frétt út af því þetta var í rauninni bara ég að ræða við mína fylgjendur, þetta hafði ekki með neitt annað að gera.
En skilgreini þú þið sem svona atvinnu Já, manneski, notar þetta sem atvinnutæki, þú veist, getur verið að líka munur þar á milli eða eru fjölmiðlar bara að birta allt nánast sem að, svona hver veit birtir?
Ég hef gert það, en ég myndi ekki skilgreina mig, það er ekkit svona einhver
hvað þú ekki há tekjum af þessum miðli, þú ert ekki að vinna við
þetta alveg. Nei, og þetta allt einhvern veginn datt sem svolítið bara upp í hendurnar á mér, allt einu var ég komið með mikið fylgi og síðan æxlaðist að bara þannig að ég gaf nýtt að og einhvern hátt sko, til þess að afla tekna og eitthvað svoleiðis, en það ekki það sem ég gera aðla.
Með 50, rúmlega 50.000 fylgjendur en þessi skilgreining, mér varst hún áhugaverð vegna þess að ég hef alltaf tekið þannig að þú, ef ég læki ykkur þá er ég raunin að segja ég sammála þess að ég kann að meta þetta eða mér finnst þetta frábært eitthvað ég semst að læka miklu meira eða veist
Nei, þú
Hann með smá samviskubið
Ég veit ekki eitthvað, ég skip
Þú þarft kannski bara, ef þú ert ekki að læka mikið hjá fólkinu sem þú ert að fylgjast með þá þarft kannski bara endur skoða hverju þú ert að fylgja ef þið finnst ekkert áhugavert sem manneskinn að setja inn akkur þá fylgjum
Já, svona
Fjölmjöla maður á vaktinni
Ég með 2000 fylgjendur, ég setja það einn mynd af golfvelli síðasta mynd sem ég setja inn Ég fæ bara 39 læka á hana, ég er ekki dreifur en hérna Nei, en þú er skilur
ég er heldur ekki reyð
nei en ég tekist því ég fæ fleiri læka við setjum myndir af Svanhildi sem að segja kannski meir hana heldur mig
við skulum hún ekki
en ertu kannski að lýsa þessu sem að kannski fólk fyrir bara hverfa meir í þú veist, það er bara, þú ferð að jafnilega minga grúppunar og vera þá bara meira í engagement eins og þú ert að reyna kannski að segja
en sko málið ef að ég sæ ekki þessar tölur á bakvið þá myndi ég ekki pæla kannski svona í þessu eins og ég að gera núna en þegar ég sé á einni viku fara þú veist 450.000 sinnumenn á síðuna mína 450.000 impressions á Instagram profilu minn á einni viku og ég sé að ég fæ kannski 300 like minn, mér finnst það bara, það meikar ekkert sens þannig að þetta var og ég var aldrei reyð eða sár eða brjálun þetta var miklu meira sett bara í svona, þú veist bara forvitni
En þú ert náttúrulega líka, þú ert þannig að hvort sem er bikini eða undirföt, þú veist, þetta er náttúrulega líka, getur verið að svona fæsla líka fái, ég meina ef að logi fara líka svona fæslu, þú veist, að konan yrði bara svona, excuse me,
þú veist, ja,
skilu hvað er að fara, getur líka svona...
Þetta er frábær kenningi í þessu máli hérna...
Nei, menn að geti orka tvímælis þú veist, var, það er náttúrulega líka þetta er svolítið ekkert ögrandi fæsla bara falleg kona þarna á bikini eða nærfötum en skilur þá hlið sem ég er að benda
Já, ég skil auðvitað er en sko, en þá er annar sko, ef hérna það er maður og hann á sína konu fjölskyldu og allt það og hann þekkir mig ekki neitt og hann veit kannski ekkert um mína persóna hver ég er en hann er að fylgja mér á Instagram
Já, en ertu bara með svona myndir þá eða skilur á maður að fara þá nei, að átta sér svolítið meira þemunum
Ég ekki bara með svona myndir en ég bara að posta myndir á mínu lífi og það sem ég ekki að skilja að einhver maður sem að á konu og bönn og allt í alls ekki að vera að læka einhverja bikini myndir af mér.
Það ekki verið að tala um mig, það ekki verið að tala um mig, ok.
Nei, náttúrulega hann að fylgja mér ef að hann er ekkert að engage og allt er ekkert að engage og er bara eitthvað að forvinnast ég er bara að reyna að skilja það
með. Já, akkurat, og þetta fær fólk til að hugsa þess líka, bara hversu margir eru raunverulega bara forvitnir mann og er ekkit frekar áhuga samur eða lífmanns.
Já, og það er, þú veist, auðvitað er öllum frjálst að velja hvað þeir vilja læka og hvað ekki læka og ég er ekkit að byggja minn læk, alls ekki. Það sem ég bara var svona, þú veist, það sem ég finnst leiðilegt, þú veist, það upplifa maður svolítið svona að það sem fólk gaggert að fara inn á síðuna manns til þess að skoða og forvitnast og vita eitthvað og svo bara svona, en vilja ekki eiga neinn samskipti um mig, einhvern veginn það. Þú veist, það er svona upplifun og mér finnst þetta einmitt ekki eiga vera þannig. Ég samfélagsmiðlar eins og geta kannski haft neikvæð áhrif, þá geta ég líka haft rosalega góð áhrif og þeir geta tengt allan heiminn og þú getur átt samskipti við fólk hvað sem er kvinna sem er og þóttu þengir ekki nei og það finnst mér jákvæmt og eitthvað sem ætti frekar að nýta svona miðla í og ég er ekki mér fannst bara leiðilegt að ég er að setja þessa myndir inn fyrir þann sem vill sjá þær og vill einhvern veginn, þú veist, fylgja mér og fæ minn ekkit pepp eða engagement tilbaka bara skrýt
Vilt svona virkara samfélag bara, þegar maður er yfir höfuð að taka þátt í þessu?
Já, aðeins í ákværi orku bara fyrst mér.
Já, þá skiljum við það. Manuela, takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur og gangið vel.
Já, bara